Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Alla mambao au danse sika foba ale konnalla o mimina nyeshin daraba wulimi ni o be sigida konnalla mali konnalla ni jete mneke barabla chari kafo o be barachake da bafla o kunka ni wati no dronte nga amba jete mne kafo adobe talike kenya tigla mola adobe talike kalanso tigla mola yala munde nanani ni barabla chari mali konnalla munuka chan wati rella jonne bina seka sigida la mogo ulukule kana men wala saka demen se uma wala saka seka ni konu be fesefese awye ni wati la kafo anye wule lendo wule abibu agibu boire ale union nationale des travailleurs du mali ojo rofa baye ni danse ni wati la kafo amadun amion gindo ale sema rosro sumana kalapo ale fene system ojo rofa baye kalapo i danse ni wati konna la fene segesegali kafo ka atenten ka mugu bo Boubacar Bokoum i danse minye kafo kene nyina mayalisa o yenere aliou sidibe kafo negautu kla obe gany kante aleblo
le grand dialogue
arabado avril kalo kletane fla ninye kle bisabane nduru ye chai minye kene atigila mogo ye olube barabla chai la marikonnalla ni wati konnalla dokun flana de fleni sana kalambon tigila mogo olufene ka barabla chari alebesena adun dokun kononton de fleni anga jabana ale koroyan fanfe kalanke demsenu ni oye lorol de unye ubuka so utita kalanke yoro era la ka sababu ke grevu ye mimbe no direct so umako ocheya ni wati rekonnalla grevu woro olubu dalendo anga ni jawokela nuntalame
kamini we commerçant d'état wulika bo sira ko akira la ka ko yorobe na di commerçant d'état ma ko nga ta gira gure la ministre ya wule ko ita ani ministre de commerce ni ya wule ka discuter ko ube na yoro di ko dans les deux semaines qui suivent yorobe dama jusqu'à présent yorobe ma di ministre ro dat bon a dossier de la paix ou bien monde dans table na conférence de presse ko ri la ka a da c'est clos ka ou mon kana donc ama na discuter assemblée générale la c'est ça la décision finit en sera mise qui gira gune ou bien ami action ramita amno obulu dani ala son ay comité sidi ka fe franon ga collectif de garpiani association bebala ni transporteur maintenant ni décision beta au comité ne ba décision ta maintenant ti tam ko ni ntoko labli
barabla chari ale be no dore obella bena agibware aw ko ton dun dumombe barabla chari ko na labi
ini che ngali jarani UNTM, nous, Union Nationale des Travailleurs du Mali, beau Togolambi, Krenkreleniala, camarade Yakuba Katli, donc, Bale non Ablalambi. Donc, on est centrale syndicale de. Donc, ça veut dire que, syndicat groupe Chaman Chaman de Franle de Nyonga, pour que le syndicat groupe Baklendla. Donc, au Hukumu Kono, santé Mourobe en fait. Éducation modo ban fi inspecteur du travail ban fi administration territoriale
olubela djuma umbe barabla chari konna labi
munumbe barabla chari konna nabi oye santé moy d'autre ou ani infirmier ou ani ou ko bulu farawara ube nou promotion féminine mo donc olu bebe barabla chari labi
olu ka barabla chari o yela nakera abe munase uma na match na era dun tumake abe munchinya uyi e ka jatela
bon syndicat ko e hakenyini de donc be ku ka hakedeni donc ka fomo ko e ka famia ka fo klekele uma uli ka barabla charike donc ko damne na flo uyi ka hake u franyonga ka jira gouvernement ka fo amma gubeni fin de modola donc ayo lukanye donc negotiation kero o konosi ka fo kero kono ben make sika kafo flow la donc utlala ka lettre woro ci démarche woro kera yentem yere andaduna ku chamana mais anana seyro do ma papier do signé na union té na be fuma ko procès verbal de conciliation donc gouvernement ya dira kafo mais c'est kan nunke té c'est kan nunke bon kabo papier signé na kana se bila foi ma bo asrafe sama bo asrafe
okay amena se gase o kumakama sumana kalapo anyaye kafo au ko tondi ndo ufene ulufene be barabla chari la binaka biala jumanu jumundu
aya ne ka foli bi fin fe be kan la ya ni fin be kan la men bu be fo be ya ko to ni ke nga sekete jinal la amadu na mion gindo ama se ga ya soro parce que wulga jo chaali no ama e re bara jamana sallama nyaga minendo ni na na to kola kan jija ka ise ka adoro la fa e kenet ko ta sira la nga syndicat mala o fe si sami ale be sande sante communautaire no ale ka cha o de la bo kalanta ta sira fe anga tonde ton savari bala sinebu sildev an fenarek
oh oton uka grevu ni wati yere konnala yala ni agrevu olukun be ka ke kaba yala au kwa jatila abisika munase umanu tumake akumesika munechewi
bo abisika min la soma abuga bara yere kechu tanye folo pasibe bareke hukumu ndo de kono ni ito humu kono kanye bara yere tse kanye tse kasira so aflana mi abi do fana fara wa soroka ni do fana bi fara soroka fana be barga dule ka bara la obi ni soje ka bara la kalam fana bi se kanye ani kene afana o ni hukumu oke abi min chenwi okoro hukumu to bara ula bara minun tenye uniso mani uniso kago wi bara ke condition la condition minun mani donc abseka nani magosa uluirama abina ni magosa li jamana fana ma
ni watila Boubacar Bokoum aw ye ñine ni kelaw ye yala ni kuma ka munum bora central syndical flanu olu joro fa bawda yala eka haklina ye munye o ta fa fero la
me studio tamani la me baw nu fle ba be fo ka ira ka fo central munum beni hukmu kono we u ko hakaw de ñine e sharia ya ya maria ka fo greve ye femu ye droit do bu ka ñine few ñine me anga nyine ni kona nana anye gele ya munu sora kona amma se ka yoro mu famu we sante mu ko ka yoro yi parce que ante se ka famu ma min ko kombe ni di pour ka ni wara kishi ko be se ka nafolo ko kisata ko bla adama den ni san fe donc o yoro yi ammo famu ko sewe we anga jate mina do yi maintenant jamana be la halia mu kono bi be ba donc ka fo nyine ni ye chiye ambe la halia mon kono bi gela chama ba kono donc aka kan ni foli ka ke mo yo pour que fendo ka fam me ayoro mon fo gouvernement ka defo belebele ba be yoro mina oye anga gouvernement no ma fo mo ma communication ni information
anto
kono donc kuna foli di be ma nyoko ya be parce que information be communication be parce que na manye ye information di oye ye kuna foni di me kase ka mugo la famia nene syndicat o ambe ninkelaina ambe ka mundike anye fera juma untike au nga sela ambe ka seka nindike ante ka seka ninge ningelea ni ningelea banka akaka malion ka famu munde be sena me gravu ina nafuka na se yoro dola ni kosa ina erete premier ministry katali koko nana anya ye kuma bora kene madoni suna akun kada anya anga famia chokola kamini ko damne la gouvernement kase ka communication ke mun ba yira kafo mo te ka safu munun fana be ku ka hakanyi ni ube ka lame ube ka bonya parce ambe mal deu ndeu dog ku hakanyi ni c'est normal me nyini choko be haken mun kon nana ay procedure fo nyo be famia me tiena sante mo ka yoro ko ni amma se ko famia ko sobe nulu munu ye syndicaliste nu be se ka ana famia wala parce que anga famia chokola sante ni abe ko mi sorasi ku ka kote la grave man no sorasi u bulu amba fa mun fana sante fana grave man no me uluka seka na seka gravu ke foka teme kalo kele ni kalo ni ngini nga no don kalo flana ko nana est-ce que we jate mena bake mo hake mon sara ni wati ko nana est-ce que dokotro kan la seka son aka hake nyine ni kono parce que hake mon ndo parce que essentiel pour sauvegarder le
nom
parce que bibi na
amena si o hake numa
voilà
amena si o hake numa otwana amese ka na system aleyro la kadaka sumana kala po ida sira au kwa senika munube barabla chari konala yala abarabla chari adamne le ni bi konala minu nyu take nu bala kudai ani minu bala nu uire ya jo wakati konala yala ayemu chien la se jamana ma
bon tiamba e degunse jamana ma parce ni degunse la jamana duma degunbe se jamana fana ma ni kenya ta fanta beaucoup me info modo bana modo masika frake oui degundo e ni kalanta fana srata do kunanga kalando ko masika kuku mo reta ket malo abi degunse jamana ma mais il faut qu'on a tiré nos fonds. Ni ne ko ne be fo ne be ni ndika ni ndo kisi o koro ko kuma ko ne ni te fenwa o koro te ko ne ni te fen o koro ko ne ni ka nga tanga de boisanga sika ni were kisi nga nga bla chuka de ekonomi mba to mi sika ni were kisi ni so rasita afana ba ni ne diu ni do so rasela ko fla do ye bi mo fa ka bi mo bi fa nga me ite kala ngolo mi ta ko passe e ikale ka fo ki ta jamana bo bulula Fufi ika blaku ri la mima tu fana iye kale li kaminge ika sengo ke ifo kango fana foko nyongo ko famu don ali sante mo ko kale ko we ninge e ko karmo yu kale me kale ni tuwo de ba de bise ka dafa nonte ni kale nti no kasoro tuwa ti bulu bise ka dafa ti ka dafa nonta ko ko na de gunse no no bema o fana te am fana ka senika o ka janya ku ye
agi bware yentem ko nalla aw ka tondindo uluye barabla ke yala abarabla adigustara se fu hake joma aw yere ka jati labi
bon ama sigi ka fo ambe jati mne precisu kala memba don adikun parka bu kosebe jamana ma donc parce que mo bayri ka de banani kuina mo te ka froke et puis maladie contagieuse ou ben nous n'a suivi teke avec ça que épidémie ka jamana deu mena ka chari kononana mais ante ce ka mi famia jamana kuntiku kasiki ko laje mo va foko grève kalo kelen kalo fla mais ni gouvernement ku ya ko tani sebe a conteste mal les clés fla kao donc il faut ku ka famia ka fo d'autre ou noté ou be ku ka hake de nyini donc ni ko kololo ala de ba dan rodo Pharmacie là c'est des manques à gagner et sida to ou pas suivre ou t'es kaka anyema bana wero be ou suivre ou t'es kaka anyema ou loubi se katam go contaminé jamana kono donc vraiment à kololoka beaucoup jou anti se ka famia ka fo à présent gouvernement be mo kalane mboula ou louma se ko famia donc ou de kabako yoroye en boulou. Voilà.
Boubacar Bokoum, et Aïra Sakafoko, Kunafonim Bin, Kumanyonya Bin, Kumanyonya Omabolike, Wakati Doun Tebena, Anye, Ministri Douye, Uni, La Fasaleton Dou, Benyon Saman Samana, Kadaka Nouye Nyoye, Kunafon Dou Veta Di, Kunafon Di Soba Kornala, Abel La Kroshi Kafoko, Abeba Foko, Iba Fo, Femin Kera Kafo, Mafeka Mbodanini. Yala ebolo kumanyonya yin tien tien re la abeka kewa
bon be se ka fo abeka ke ateka ke munye fie bay anga jamana yin ono ya boare ya fo anti tien fo nyoyi parce que jamana yere anga gele ya soro anga grave ko yere bo ala ni jamana ni san laban nuna kabo 2011 la fo kana se bima ambe gele ya chama kono ni yengalon tigen ni nafigya ni nyokon jugu ya mbo akono atoba de donc nan sera kan sigi wakati dola ka tien fo nyonya na amba fo muma se poser les vraies questions ambe solution soro meni ne ko ko ne te fa akanye ko parce que boire de ba nyema barabe gele amblo donc anga tien fo femun te ben anga fo te ben femun be ben anga fo be ben wod langui mango communication yi ça beaucoup manque au gouvernement parce que amana ke choko choko munum be tagrev la malion de don anta ka fungute jamana fe wu ka ke defana nyine mais insegna yoro ni ndo kan ka fo kalaponya na ne ka famia la hal no ya soro parce que déjà sara matike donc o tseka dotro tseka fo ko fentu bolo mumbu balika balo ne to fam ou be faire le bien-être là c'est normal hal nous docteurs ko ko traitement que 1 milliard ils doivent s'asseoir sur la table négocier avec l'état au milliard ni benyini parce que mako bola ou benyini ka douma ou na tsaka soro abi funya na katse ka soro ni ni besaka soro ne bo be famu ou mana fem fenyini je pense que c'est leur droit c'est normal chacun a droit au bien-être au bébé famu mais kam bara nyongri kam ko faka ko parce que ebe ka la nyini do nyini minan do kono ko masoro ne hakilla soro ci bobola ne ko me se ka fam techniquement aw ka semaine kelem bla aw ka ñongir do ne aw ka ouverture do ke ka négociation do ke ka fendo ke moyen chaman be no pour faire plier l'état kasoro imata grève illimitée sauvage ci do la excusez-moi l'expression je mets le mot sauvage entre guillemets
grève illimitée sauvage terre parce que ukale no ka ser
oui mais o be famo c'est un problème de sémantique non c'est un problème de sémantique o be se ka défense c'est des syndicalistes moi je comprends c'est normal parce que tant que ka central ou be ka fegni ni la ñine ko nana bu la kana menet yoro côté wéré mo be non ni syndicalistes to ke mal la c'est de nous dire que quelque part barakelaw fona kanga munke est-ce qu'on boke par exemple mo te traité kanya. Il y a beaucoup de problèmes dans le domaine de santé. Est-ce que syndicalisme vous fana be pression que ou ka syndicat ou kan pour que ou ka barin ke akete o nyumana.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Ambe se kana nga kuma so konna la ya no kafo anga wulilew amba yira wala ko agi bware do ale ine yentem ojoro fabaye kafo ni kenere ka sumana kalapo ale keleme ka system ojoro fa anga ko nyenyini ba ka segesege kafo ya no Bubakar Bokom ale do anga sigivoba ale tako flana odo ni watila nga sani ochesa minye senika mimbe enseignement supérieur la sana len kalambo kafo ale nyema ba anga le kaname
ndirabu bata bata bara dali do ame munde nyini oye jamna nyamo ko reka li ka itoka ni la nyini nu ka ima kudu ama amba fe jamna nyamo ko reka wuli ka ito ka ima kudu ni grevu kula aywa anga kuruke ni wolo vlandi ande la ka ofo ula sa ku folo 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 re o jamna nyamo ko tae oye sarakura kui oko doni do kaba kuruto usa ugwerma re di tae kuko gele nyi alikuru fere folo folo ni kalambolo kura de nana 8 mois de manashiki kono on kabi san bafla ani wolo fla 8 mois de manyomo we papier chien ka for de lmd système licence master doctorat o kadu anga de mono kono o kera kaba de mona to la olu ye condition be olu ye o yala ma on ma alsa alma ke on la ni de fleti ni de mona nun kono niger senegal burkina olu be se ka on saraka ta ka saki o dungile ale do voilà donc de manyomo de
Voilà, mais malé, à vous ces gars, c'est qu'au coup faut y rejoindre. N'avez pas ma concession, n'a bien ma ces gars n'y en a pas.
On est tellement calamani, rey, ou follow président ko Obama. Affleté, Flavius, nous ça va bien farouka. Oye, contractuel ou quoi problème? Olu ka recrutement, bien farouka. Oye, omicrationisation, bien farouka. Olu flana, ou ça va nani wa famba. Angenga ministre mayalama. Okore mouye président fait en tout do. Onda angeni para grève bada bada la ka. Lituya iba so fuko ni dufe jeje ale kra moko kwai na hakle kura soro na ya doka kan ka jajoro la abi be me anga dere wuti doko ko ale se kan kana be fo dere wu ni mu akapo nyebo parce que sendo be alo men ka bo ale reka department kono o ale ka moko na ka moko ka barake baliati
Auna famia kafoko ninye gouvernement kwa ale sigi don odukuse jere ye. Kafo ni nasira fe male ale bokan flenye. Jamana kona an digilundu mina, oye ko sendika uye kaye de charge bla, oye la nyinike si gafo kake uye barabla. Nga mali kona fengura debe protocol d'accord. Ambe naka anya tekeno bla awale ali ge otara wulo grevula ngotukuni. Otmana, ni wati kona la Bubakar Bokom, erebse ka mufu kola.
Mefeka mufu. Abay problème clé de communication code parce que ni protocole bien ça veut dire que état obligation boucan ou engager le nous ka exécuter
faut wakati jël ko non
wakati ko ta la ou dépend ou yere bena planification mona mais quel que soit alpha
et ka jati la ou se ka ta fo sa woro san chigi
ou bebe se ka keni fo ka bembe jamana ko non parce que galère de bato fendo beno mais jamana dem fana amandaye jamana tigi fana amandaye jamana don ka soro gela su do ko non donc fendo rebe nanaye mais ni sera ka nyefo atigi nyana parce que me misale yata e dutigi e be boy ka so dongo do ite naso modi ite nyefo lika fuka muso e don la fo ko de Donc, fika fomia kafo, ni gele nana eke imba seka di, ika seka nyefolike, nyefoli chukula, nyefoli chenyina, mumbato, atikibe seka famu kafo, jangwala degunde ato, ama ni kwenke. Ma akana ke komi, ni teka njate, ni bonya balia de bakono. Donko, be mwola dusubo. Mena ni gele de ato, atika seka ke, obi seka foka benkola. Mena na afana kasabi de jena, paske iba soro afen, nun, generalma iba soro, betef kasabi warbe seka bunya. Ame seka afo, bon, ni wakati ingonana, ame ni hake nindi, wakati werala, ame ni hake nindi, foka ta se, abe banima, obebe bengani kon nana, ni gelea nana, awo sika obe kuma. Paske abe natalaba wode mao, gerevu ilimite imana ke chuko chuko, tate ward lao. Donc ambe ba do ka fo e warte dla maintenant mécanisme ko nana amany ni waru be soro poche mun ngono maintenant no yow be seka na chogo mina donc ambe seka kuma ka tla ka sigi ka kuma ka laje ni ko imbe seka la dla chogo mina parce que ni many en chima i enseignant wo i gouvernant wo amunu me ka kuma ya wo ni su many anga jamana ma ayra ba do ni many en chima donc ambe labande ka sigi ka kuma ka foka benkaka no kera ne hakila ko chama menwe
oh kalapo ibora ka Abdou Malle alekun kamen watila yala au ka tonde uye la nyine munuke amese ka don o la nyine ubeta tablo flap bonyonko la amese ka jate mineke sarakota fanfe ani barake minanko ta fanfe yala bakuruba bakuruba la ala nyine nyi jumay wa kasabi mbeta dafe obse ka jate mina jeli nyona
yan ngo jabne mina minfo an lamakan belga beka don egol karamo minu be barabla la u deun de be wala don ani so jeli take sante mo mun me grevla am go ga dogo la mim se ga ta yara fura ke rovere u be ka din fura ke rovere don gela de mina nay suma gasi de mina nay an jan ya kote bon ye min fo kuru do ye bara yare konana bara ka nga nugo ima ikanga se ka fereke ya barake yame ina fo dogodro ya fo ibta dogodro so do la scanner ti ibta li jalizi be ke rom tumari ba surati don do re wele le ke arajo do la abi amerique de malien de nata na kashi kuna li ame ka fo ama fami conference la ame biennale la ame festival la ko mrobi mro ke me flan rondro jalizi ka nga kula ponje machine jolino tanta nyashuma anga nyashuluma jimeya fo sendiga tola ibeta laboratoire kono ali we feminge ki ga joli segesege otubulo o jeru chuku juba ke chukudi ibeta ganti furati don o utsiku ga barake we barata fine meno we reka na sira nuna ebe na ibina shinyana ne e kwalgar moni tita shinyana barake rolo don dan fraka nga soro ne ni o doctor inche parce ni tita shi et tita shi ga barake rolo. Donc le fait qu'il tâche fenga nga di mami ba no ibolo le fait qu'il bitu bana wa to koro bana bise ga yele me fenga bise ki so fenga nga di mami ba ti kanga o ko la kana donc école karamo ko fana ale fana na bu ara so to mana bara ge biro ko na bana wa akacha bana mena ale fana tara faka ta ka preparation ke faka document sa donc faka je de mina ka fa ale fana a feno de kanga do ani mo to che mi ba ta bise ga ka bara ke me ibe ga fo ko ka a monta mi ndi ne ti se ko di ya fam parce que mise ga vial pedal gouvernement na tsiga fi baraga la hakim bi don an nu lu de bi nyona u lu de kanga akal adjetimine baraga la hakim ni aw mi ni na hakim ni antisi ni koro jamana soro ni am sika ni deke autant nga bare c'est vrai que Senegal la en fana kan ko ke me abi mali Senegal don c'est tan yi na moyen bretan yi ka foko am expert uta u nyon da nga ko ke ka don mais gouvernement ni ale de nyeshine no ale de ma musaka mbedu fem mbedu ale de bodo musaka mba ka ale de bodo me fengele ngon bi fo beko college e ale ra fo ni duti ni bina ni iba fo dongo na somo te mulu me ni muso da risi gelen soro barlo kono dum ubi ata risi gelen soro ibe da soro ndo ibi ki re fadu abisa ka dai la ati son donc lu ba fo yi warite utise ni na me anu nyeta la ka fo lu fe mbu tawla dongo da nyabala lu lu tawu chaya don fana tsaka nyew ambe jamana indindi ni gela bin mami ambe ka gela yake be ka don ne ga de ma dalin du la ka fon ke me bibulu ibin na du kono ni desra du ma ba don me ne ga de ma ba do ebi ti sigi dibiso kokuna ebi ni sigi ko mu kan te ku o tsaka de la don ko na ta tu wo do ne na dane bala re afo iko pepe protocol be signé o koro e sona ibado ibin iki bi sega nke ebi la ki banko ke I mean for ni naso ngani nyambila iko bo mina ndike ambenala imase kake ibinwele de akalapo nini ninkoso ambena mina ntena sekake anga blani wati na iba afoyinga don chiere la oyukunjonyoi maybe daditi mega keleke blaga voya uto inu senga no bafine utmala baka mobli bawkono abaka benjala abaka musufurula abaka francitaula utseka bensa mgo utseka somo donati
agi bore yentem tola ni watila aw ko tondon yella nyini ndoke yala la nyini nyuma ndo a kasabim beta dafe obeta hake jeli nyona
non kala po ya fo chumi ante se ka un montant précis fo mais syndicat de la santé mouire we nyini ni do kaka we evolution ndoke donc au fin boublo je pense que abeta milliard tani ku nyona mais mbafe kamifo chama fora kula deja grevu nyere jueli ba c'est-à-dire mokou mne chukudu syndicalisu teka bunya syndicalisu dun ubu hake de nyinina uba nyine sharia kuno nu nana ko negotiation ubu mne ina fo buloko feto fen mana mana kambe fuma kafo au toyi nu sengena ubu tabara damne uti dore la keme flamne ni fonko. Donc au bébé na ni gele ko kono mo dumbe ku ka hake de nyine hake imbere te war ko ado ye koma ya fo chumi plateau technique ko obe profiter belle la population be ni mali motion forme na kanye ka barake mena nyuma nduma li soni ka wardo bien la kibiti froke france bita tunisie na bi koroya olu yere docteur do be se kana kana froke lu ke malaya obe se ka ke me mérite ko shila ni mugo uluka hake nofe ubita ko wero de miri kafo karsabe ministri kungolo nofe ministri komandi karsaye sona nganye shi problème yerem c'est des problèmes objectifs. Il faut les analyser, il faut qu'on analyse objectivement de kafo etabe se kanin de ke bibina no dira la ko preuve dira sénégalaisu fana mugo kalane ndo yo c'est pas parce que vous êtes gouvernement na ko mugo kalane ndo donc bébi ka hake de défend ika position de là. Donc vraiment, ne hakli la ni famille kera o kouna kafo syndicalisu ubeka uka hake de nyini sharia kono et que gouvernement ka sebemne. Imagine santé beta grève la kaloklin jamana kono moti dado kumana
mais benye be santé talabi do chama wara ubeka
fe
commerçant munu gena ka bo usko la olu bala ka do ko la
amena amena dado la
min tigila moko olu fene be krefe olu do ke kateme
effectivement amena dado la il faut que population ka famia ka fo kaloklin te do tro noyo uba foko luma datu hu negotiation besena ne negotiation de osira o maben après ma klingle nu abu wole telephone na karsa aina amago bola ubu nu si yaba fo bo amese ga mwan defraga ay mi fo ateke cadre normal de negotiation rekono oui si ga fo ya. Donc c'est pour que ka population ni greve kala ko do nyona greve kala no teo ulubu ka hake de no fe wa service minimum ya fo chomi avec a respecter. Donc vraiment uka ni ko mena sebela pour que jamana ka bon ni triki troko kono parce que greve kala o te marfata ou te muruta ka hake nyini ube greve deke share du greve fo donc ambo de fo ko prepare la tike.
OK kala po ya klina e muyen
mena feni ndo fora boku mi kuma do fo ko chendo sante mo bu hake nyini nga me foka ta se mo fa sa nu ma kala tu fam ko amse ga ku ni be anyini ga depuis no kon me senegala nga chana sa moye ne ma gouvernement mala mi ya faidro anim prumbi anga si ganye na bonu ganye na bo tino moye foni iba kala mani ta kala ma fui kat la ka kele de ta yurula fo ko se preavis de ma na se re preavis de ma bi so ka negocier ou se ka fa no pla no fanat maro la fana be oblige ka ta fo greve la nyonte ka foni ni de fui ka foni ngela e menga ka foni ne am ko bi ni na anga fo nyon ye ka fi ne to gouvernement do mala wodi fana problème yoro yi
voilà. OK ambe kuma kandi Bobakar Bokumma
me fe ka mufo le gouvernement c'est qui ambe de do parce que fendo be
Bokumma son
oui on peut être d'accord ou ne pas être d'accord mais de toutes les façons c'est des gens qui sont là pour nous servir
Mali
we mali le ka blakono umu yera blai de toutes les façons we on de ka barakama. Mais na fencha mambe ikoko ni awe fem fo gouvernement e na ma se grave au niveau là peut-être que utangati c'est un constat réel c'est la vérité mais monde kera pour ko fennu ngadabla parce que obebe nan ko makele njumaye anti chien fo nyogonya na entente le nyogonya na bebe ki kan na fani nyini obe gouvernement na obe syndicat là tout n'est pas rose bamono nga kuma do ko muruka fasa so muruda kago soko ka fasa donc ni problème nous jatemene au intellectuel joro babala parce que hal ni syndicat jatemene il va sur syndicat niveau dola c'est vrai hake nyine ni je suis d'accord mais ni hake nyine ni hake sorola mon de kanga ke baraka nga ka ke chola mais exemple par exemple magistrature ka ou les revendications d'opposer ou grève ni fonke fin do di room mais fin di le uma est-ce que vous savez ka fonyana bi ko syndicat kele mena kele ke malingo na pour que chereka ka akechola fanta moment draki ngalunka est ce que bena dabla ça de problème mon yere ni ambo dénoncer ko chereka ka akechola est ce que syndicat beni joka fo au yang ambla antara ni hake nyini mena ni hake sorolen ko fe au ka seka baraka akechonyuma na est ce que syndicat be soko baraka wa
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
An bɛ segin ka na Sikafoba ale kɛnɛ kan Studio Tamani ale kɔnɔna la k'a fɔ min ye ɲuguɲugu min bɛ jamana ale yɛrɛ kɔnɔna la ka da di o la Agibu Buare INTM ale tɔgɔ la ale bɛ kɛnɛ kan min ye Sumana Kalapo ye CSTM tɔgɔ la ale bɛ yan Bubakar Bokom ale ɲininikɛla ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka tako sabanan an bɛ o de kan nin waati yɛrɛ la nka sani an ka taa ɲɛ nin waati in na an yɛrɛ da bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw minnu ka ko la olu ye dɔ fɔ an ɲɛna an k'o lamɛn
An bɛ min reproché gouvernement na o ye layidu timɛbaliya ye ka sababu kɛ n'i y'a ye an sera nin yɔrɔw la bɛnkanw de bɛ gouvernement ye bolonɔ bila minnu na ni a ma olu tiɲɛ o ye layidu timɛbaliya ye an bɛ min reproché gouvernement ma o ye sariya sɔsɔw ye jamana sariyaw ani jamana bɛ tɔnba minnu na ni olu ye organisation internationale i n'a fɔ DUT ani OIT olu sariyaw n'olu bɛ wele ko convention internationale olu sɔsɔli olu ye waleya dɔw ye minnu ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ ni a bɛ danaya tiɲɛ syndicat ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ min reproché gouvernement na o ye u m'an jate tɛgɛnsɔya ma nin tɛ n kun o ye tiɲɛ ye nka kumakan duman tɛ n da a b'i ko gɛlɛya kosɛbɛ maa ni baarakɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ olu de kɛra sababu ye ka na an se bi don in na n'o tɛ n hakili la nin tun ma se nin bɛɛ la anw bɛ niveau min na sisan o y'an sigilen an kɔ ka se a dan na an tɛ se ka jigin min kɔfɛ tuguni an sera o niveau de la an ye musaka minnu fana ɲini musaka saracogo an tun ko k'a fɔ ko k'a d'an ma sisan sisan n'a bɛɛ tara ba la gouvɛrnɛman ko k'a fɔ ko anw filɛ ka fɛn fɛn laɲini ko n'i y'a bɛɛ ta ba la ko a bɛ se ka taa se fo miliyari sigiyɔrɔma tan walima miliyari sigiyɔrɔma tan ni kelen ɲɔgɔnna ma jamana budget la o ye san o san donc ko n'i ye o jama bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka dɔɔni dɔɔni fara u ka saraw kan k'a fɔ ko a bɛ se ka farankan kɛ ka taa se fo miliyari tan ani kelen na o y'a ye anw ye fɛn min ɲini ni o bɛɛ lajɛlen tun dira n ma dɛ n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ n tun ye denw ɲini an ye belebeleba bɔ o la donc o kɔrɔ k'a fɔ ko o jate fɔlɔ in jɛngɛra wa jate in olu de y'a kɛ u ni anw ma jɛ k'a kɛ donc anw tun ye jateminɛ min kɛ o ma surunya k'o bɔ donc anw ye musaka minnu ɲini an m'a fɔ fana k'a fɔ ko ka musaka bɛɛ yɛrɛ d'an ma hali ɲina an ko n'a y'a sɔrɔ an tun bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ ɲina comme ça san wɛrɛ fana komi a ko k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ san wɛrɛ fana a b'a lajɛ n'an sera k'a tɔɔni sɔrɔ donc ko ni an tun bɛn'o kan mais fɛn yɛrɛ de m'a fɔ anw ɲɛna min bɛ somɔgɔ sanba bɔ fɔlɔ k'an bɛ se ko k'o di an ka tɔntenw ma k'o bɛ dususuma dɔɔni lase u ma bon gouvernement kɔrɔ o gouvernement kɔrɔ ni mɔgɔ mɔgɔ nana anw ti maa kɔ anw m'an ka laɲiniw de kɔ donc hali ni ye gouvernement tun ye falen ko kɛmɛ kɛ anw tɛ tile kelen bila ko parce que ko gouvernement kura nana ou bien parce que anw tɛ gouvernement kɔ anw bɛ laɲiniw de kɔ état ye continuité de ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'a y'u ja u k'u falen n'a y'u ja u k'u kɛ cogo o cogo mais k'a fɔ k'a fɔ ko nin grève kɔnɔna na a tɛ foyi de yɛlɛma anw ka laɲiniw na
Agibu Buare yala jamana bɛ se musaka ninnu kɔrɔ wa
jamana bɛ se musakaw kɔrɔ ne hakili la parce que n b'o fɔ mun fɛ u b'a fɔ min ma train de vie état yɛrɛ ka musakaw état m'a ɲini ka foyi b'olu la or ni gɛlɛya b'i kan ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ i b'a daminɛ i yɛrɛ de la
e bɛ hakili bɛ musaka jɔw na misali
assemblée nationale primew bɛ ka yɛlɛ don o don budgetw la san o san dɔ bɛ fara budgetw kan présidence ni assemblée nationale ni yɔrɔ wɛrɛw misiyɛnw tɛ kɔtigɛ misiyɛnw wariw dɔ bɛ fara u ka kuma bɛɛ donc an tɛ se k'an sigi k'o lajɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ donc an fana ye jamanadenw de ye bokumu y'a fɔ cogo min an b'an ka hakɛ de ɲini donc olu de ko k'u bɛ se ka jamana dilan donc gouvɛrnɛman mɔgɔ si ma jagoya k'i kɛ gouvɛrnɛman mɔgɔ ye donc n'i b'a dɔn a gɛlɛyara i bolo i tɛ se i bɛ se ka démissionné mais jamanadenw b'u ka hakɛ de ɲini donc ni i b'a fɛ ka prouve fana k'a fɔ se tɛ jamana ye i b'a daminɛ i yɛrɛ la ni train de vie réduira ka budget ta k'an k'an sigi k'a lajɛ k'a fɔ vraiment jamana bɛ dingɛ kɔnɔ bi an bɛ nin bɔ an ka dunta la an bɛ nin bɔ misiyɛnw hakɛ la députew ka sara nin bɛ bɔ a la fɛn wɛrɛw caman caman n'o farala ɲɔgɔn kan ko incidence jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka nin revendication bɛɛ satisfait mais o jateminɛ si tɛ kɛ k'an sigi ten dɔrɔn k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya la jamana bɛ degun kɔnɔ comme si jamanadenw de kan ka degun ku tɔw kan ka u profite donc syndicalistes ko o de tɛ se ka ɲɛ parce que beaucoup y'a fɔ ko gouvernement ye anw de ye gouvernement tɛ an ye dɛ parce que dɔw de bɛ wuli fanga nɔfɛ k'u bɛ fanga ɲini k'u bɛ se k'a dila an dɔw do donc u b'a fɔ k'u bɛ se k'a dila donc n'i ma se k'a dila mɔgɔw ɲini minnu bɛ se k'a dila n'i ma mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ se k'a dila ça y est olu ka démissionner mɔgɔ tɛ se ka dɛsɛ jamana kɔnɔ min bɛ se k'a dila o mais an tɛ k'a ɲɛsin o de ma an bɛ taa kɛrɛfɛ kumaw de la ka taa fɔ bon karisa nin ministre in commandi karisa ye ou bien nin syndicaliste in bɛ nin problème na a b'o k'o de kɛ pour que ka jama muruti o ye manamana kumaw de ye ne hakili la n'an y'an ɲɛsin problème ma réellement de bonne foi beki haklina ke clean solution be sura law ne hakla jamana woro la be ke ochugula donc vraiment ambo de nyini akake ochugula
ah gouvernement yele ma kon kera nya e senegalisi do kon do na kon nala yala aw jigi ba ka kafo obna se ga yele ma do ko law
bo ni nyini ngali ngusi le no no e senegalisi do me malien do aduna ere tola aduna ere tola amadu yentem tola amadu syndicat tola donc aduna ere tola avec toutes les conséquences donc até yentem engagé bi ata engagé chini anta kalama ere anya me komi jamana dinto ya metumi donc mese ko defo urola
oh sumana kala wopo amena au fan fait system akwa tondo yela nyinunke anya ye santé ka la nyininga sa ayira la ka foko milliard tant sans osa aude kanga fara musaka korom numbi yoka yala olu dron konte musaka farata uyaka au yere ka jate la CSM na yala la nyini nu jamana bi sa korowa
abisi
dalu ya bumemi
pour al nete sigaw la abisi me mo foka da minga bore kele mi fo me sigodi ka verificateur ma fa ko milliard keme ko detournera nye fora ka ya drama kele sara la la mugo ama foko ministre do milliard ton de tour matla ka se kana gouvernementa me ne bi se ga don tugo di ko gelabe ka ne ba don gelabe ka ni ne aye e fana be gelen amba ke no fe ali furu dam furu yodi amika gelaye ke no fe don ni jena na mi ja ke no fe me e ke le mi ja e ba fone don no ko gelabe ne bi se ga de la tugo di ko ne ko mi ko ti ima ira na ima irana mo kelim se ga milliard joli joli ka sago kola o bi se ga dokotoro so joli jo o bi se ga maitre joli sara ala amfle ni kelim no no o kum se ga wo joli datu bo o doni bi che o e bi se ga fo malien ko malien nyme ne ko alhamdulillah o be kum nu nabi ali anko ko ansona e ko baraka ke chante ga ta e ko digation ga ta o wi ay grevu toy malien joli de bi se ga fo ka ba fo alhamdulillah don ega foko bon ben ta into jamana kama do intega to ya bega wu wakata sa bi be fem fe to abla ka to wu wakata don iba nyini de don ne bi to ka fa bi di mola ali malien borera bokun ya ali malien mi ko ale sara ka ke miliari ne ba fo ngi jodu parce que minu mi ka tinye ute faso de ka tema onka adore ka dro me kal tala u fa ka dro me tala ado fa te impore sara di bara era la ba ta ka du anu fo we impose ram bi bara la an chama to da la mo de undi u be mu ne sura la ali ya jama wi yugo mi na mu mi na no be parce minu mi to da la lo nyeta la jama na be ka min kuye fo na fere ka bi kwa ni jama na din du jama na ko na be mu kalam na e doyen obinaka na e gendarme obinaka na e komana obinaka na e juge obinaka ale bolo jama na te fe nyaere jamana ba li toro de obi ode ato ali wuwali numeke asira kasira soro parce que jamana don era bolo jamana yi fama kasira tufe ante gouvernement de ante gouvernement fana yi wane bolo tandoy an doute
otmana
parce que ni mom bi fe ki tatien oti doye mom bi fe ki tatien oti doye fio
otmana fendo e sabajala ki ate were che kumbo otmana ni wati era la Boubacar Bokum e ka jatella aw ye sekasel kala aw ye nyini ni kala aw ye la nyini munu flene bibin na jonko ala yala ni sebe atali sebe gouvernement wa
non na foranga chen refo ya best cité gouvernement mais kalaponi boire fendo fo
jume seba e jume setai
ulle bo fo maintenant ni sekasel likera ay munu fo poche de réserve be seka soro poche d'économie be seka soro amba jatemne ni milliard tay milliard d'euros de bamulo milliard d'euros toy ambo soro chogodi mais amba seka fo senegalese bon maintenant ayam makono ambe fere nyini ka doni tigatiga ni new yorola ou bien ni wati nkona na ankanga seka recette do soro mumbe ni ndafa mumbe seka budget ketan obeye foli kumaye
oui mais amba ye jamana konna la so ni budget te bolike ou be budget additionnel do wore ou ke san chama chere la wala
oui mais anga budget non chama be no c'est déficitaire c'est sur du papier la réalité elle est tout autre
oui bamana ngana
me fe ka mumfo ambe budget non chama ta papier kan budget do
maintenant
a wari yere yere ote o de ba do maro lo be fendo fo a keli be gelaya parce que jete wero be mena ka fo deme be bo fa wero ni fa wero fo o le be na ka lu wo nu ndatu
jamana ndo na flo be jamana ngono
da na flo be jamana kono o be ye ante nya flo barachu nyuma sigi senga ngamba fo mo ma reflection stratégique parce que ay kuma do fo sisan ko ule tugo da kono mogo yi bingani munu fe ulu bete ka fo ulu semene no gouvernement na metabolo do rebe na ma fo moma injustice ni impunité mu wala katara jamana kono fen fen ka die jamana ngono bi iba hake wa fo ite boala fen te boala donc mérite récompense l'inté fe mu ye fotu fana yi o sanctionner l'inté donc ni jamana be kata o tabolo la mami mese ka fo mya ka fo ni na tawota mbeson o mogo te se ka chaya. Donc avec un mot konoko fem beye na foloko ye non abete na foloko yo parce que nanye ay mon fossa ni chonli dabla la vérificateur kakata vérificateur yoro do fo peut-être que ce n'est pas directement du détournement mais c'est du manque à gagner. Généralement le vérificateur avec calcul mononke il parle de manque à gagner. Maintenant nanye gouvernance la clé ka baraka aketo nyumana ulu war nunte yereke uteta fa refe donc nanye o baraka aketo la ay mon fo nanye ta obe bara nyewo
o tumana e ka jati la sisa gwar seniga nuere ubiseka je ukwa hake do ko kase fo hake do mapi
no neto don parce que fulu ni gouvernement de kasigi ko ma fo ko ko no je anyonye gouvernement ka fo tiena ninde ba ambolo bi ulu fana ka se ka do a tien tien rela gouvernement yen ni mu fo tien do dana ya nana obe ni ndama me okoro te kanga la nyine be dabla parce que syndicaliste ka nyine ni donc len côté o c'est du long terme.
OK.
Faut que ta bara ban yoro yoro ala mana dinya dongo do da ibi nyini ndeka fara ki ireka.
Otmana ambe segi Senegal sou yere man wati na dakrunye triala sumana kalapo au ka tondo un tokola sisa ireka jatela au bisika je hake ko fuka si kadaka akugele ale no bide.
Ne te se ko foya. Nga tondo no itni nyuka nyamoy me nga ton konona na syndicat be parce que boire mi fan fan central di donc syndicat ou di faral union donc syndicat be ba ka keleke donc ay beaucoup mi info mbé se ka mindi nté se ka mindi wo ama siki ka fo tien de kan tien de kan donc anga tonne mi nou be grève la ou nou de bi se ka fo a gouvernement ni mindi ou be wasa ka ma jo non ta central se ka fo ku ka jo.
OK. Oh, ni wati kona lagi buare. Yala au kwa tonde untokola. Au bisika au kotrono bofu kasi hake jmema ni wati la. Ambado kafo sante mugo kuko kolu sira yoro mina. Ntese kiko yoro ulubo yoro la.
No amba kalama. Paske anyan digi uka kafo vrema au bisika mimbla ukubla. Sadi ke uka bonfuate ankozu. Mentena kobe gouvernement de kakote la sisa.
Adun yira la ko INTM bafe ka yele kele tabulo kele bulu tigia yere la sisa.
Awo, oye jakwe, mbafe ka minfo sonu che. Seke ali FMI, gouvernement bafo jenama ko FMI ndebu balika fengke jamana deyongi. FMI koko mali sara chuko amany. Gri salarial mali la amany. Donc sa ve di ke sara ke chuko amany mali la kadoko. Donc le gouvernement te sait qu'il faut là qu'il faut qu'au moyen tableau a te ka nyenyini de o te ka ke u seven an koyi donc kuma bo yoro la o de kuma gele ma yoro donc mi yentem ka intervention qu'il faut gouvernement yentem semina do kelela donc o ja ko syndicat kelela de do on te sait ka syndicat do toyi o ka kalo kelenge grève la fin te sait ka bola ko amanski ko la jeu umai syndicat chima
bona obaira ka fo au labamba ko tondim be wole sa ko frasante ta
voilà avec ko chokodi la onyo kangarma da de kebi vraiment ukusi jamana ambebe miri jamana de kuna ukusi mimi se ka ke mroye ukwa ukuye ku lafia jamana ka lafia anga la unité grève ka ke me na kera ko ate tru on est obligé ambe faruka avec grève générale.
Voilà. Bouakar Bokoum, Dakrounye Fla. Ok. Oh, Bouakar Bokoum, au yé nyinin kala Dakrounye Fla, Tiriala ni Watila. Otmana Djone ibn Maldou nye chiche.
Maldou yara de bou yara nye chiche.
Tabarakala. Oba yira kafo, ansira kulungu ni sira shama ni Watila. Ama yira ula kafo ko au beninche, au katlo majola. Ninje munga minfle niye kafo, au biseka alasro ni au yelena bololo sanfela la www.studiotamani.org. Ninje munga minfle niye anany bonyonko je munga mbela jelen. Otmana, ni au ba feka nyiningali wara uke, wali maka wakilinanta di Studio Tamani ale kakula, au be ulelike, reponder kan ale 75-84-11-11. Awalma 75-84-12-12. Ninje munga mifleniye alabena Ibrahim Diallo alefeni watila. Kafo gainkante, kafo fien utrukala aba alebulo. Aliu siribe aletumeka kene alenyina maya. Aoninche, aukambe.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Haloud Mambi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.